Brothers and sisters,
we welcome you to the Church of Vocational Systems of Lord Jesus Christ to the Church of Vocational Systems of Lord Jesus Christ. This transplant is based on the complex University of Brigham Young, Idaho, in Rexburg, Idaho. Ky takim shpirtëror për përkthehet në shumë gjuhë në të gjitha botën për të rinë të rritin të moshës së kolegjit. Unë jam Edwin Sexton, presidenti kuni të katër për të rinë në moshën mallore beqare në Rexburg të Idahos. Ne urojmë mirësearën plakut Quentin Cook nga konrumi 12 apostëve dhe jemi mirënjohës që motra Cook e ka shoqëruar këtu këtë mbrëmje. Plaku Cook do të prezentohet më vonë në këtë program si folësi kësaj mbrëmje. Jemi mirë njohës për praninë autoritetit të tjerë të përgjithshme dhe të 70-ve zonal, anëtarë të këshillit për arsimimi dhe zyrtarëve të universitetit. Përveç tyre, kemi kënaqësinë të falenderojmë për praninë në panel të administratëve të SAKU dhe të seminarëve të instituteve të fesë, si dhe presidentit të kunjeve që përfaqësonin të rinë në moshë mallore, beqarë të kunjit të Idaho Falls dhe të presidentëve të kunjeve të rinjve në moshë mallore beqarë të Rexburgut dhe të kunjeve të studentëve të martuar të Rexburgut me bashkëshorët e tyre. Ju kujtojmë se të dielën me 6 maj 2012 plaku Mali Kate Jensen, të 70 do të jetë folës i takimi shpirtëror të sakut. Steve Strongberg ka përgatitur muzikën hyrëse në organo dhe në shoqëroj me himni që do të këndoj së bashku. Do të këndojmë himni nëmbër 6, pas tullit së apës e kori bashkuri burë, kori grave dhe këngëtare, kolegjë të ubit, aj do të këndoj. Dhe pas lutjes së mbylljes, kori bashkuri burave do të këndoj Guide Us, O Thou Great Jehovah. Ata do drejtohen nga Randy Campton dhe shoqërohen nga Steven Stromberg.
Our dear Father in heaven,
Atymin i dashur në qiell, ne të falenderojmë ty për këtë ditë që duhet të mbledheshim. Ne jemi mirënjohës për mundësinë që të dëgjojmë nga një apostull i Zotit dhe kërkojmë që Shpirti të çojë mesazhin e tij te zemra e gjithsesi për ne këtë ditë. Atë ne jemi mirënjohës për njohurinë tonë për Ungjillin dhe lutemi për mundësi këtë ditë që gjithçka të bëjmë ta ndajmë me ata të cilët kanë nevojë të lartësohen. Atë ne jemi mirënjohës për të gjithë bekimet që ti na ke dhënë. Ne të kërkojmë ty në këtë moment të bekosh plakun kuk, nërsa i fletë që të mund të ketë drejtimin e shpirtit tënde dhe që ai mund të japë mesazhin që ti ke përgatitur për ne këtë ditë. Atë ne të duam ty shumë, ne jemi mirënjohës për të gjitha bekimet tona dhe i themi këto në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brother Kempton, thank you for that beautiful
hymn. Kempton, faleminderit për atë interpretim të bukur të një himni të dashur për shenjtorë ditë të mëvonshme. Në përfundimin të fjalës së plakut kërkori do të këndoj besim në çdo hap. Ata do drejtohen nga Randall Kempton dhe do të shoqërohen nga Steve Stromberg. Më pas lutja mbyllës të jepet nga Dawn Davidson. Tani është privilegji im të prezantoj folsin e kësaj mbrëmje. Plaku Quentin L. Cook mbështes si antar i kurrit të 12 apostullëve të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorë orë të ditë të më vonshme, me 6 tetor 2007. i thirrur me prill të 1996-ës si anëtar i përgjithshëm. Ai shërbej në kurumin e dytë dhe në kurumin e parë të 70-të dhe u thirr në presidencën e 70-të me një gush 2007. Më parë e shërbej në presidencinë e zonës në Filipinë si president i ishit të paqësorit dhe i zonave perëndimore të Amerikës së Veriut dhe si drejtori ekzekutiv i departamentit të misionarëve. Në kohën e thirrjes së tij për të bërë një autoritet i përgjithshëm i kishës, ai ishte zëvendës kryetar i sistemit shëndetësor. Më parë ai pati shërbim si president drejtori ekzekutiv i një sistemi për kujdesin shëndetësor të Kalifornisë. Përpara këtij pozicioni a ishte jurist, biznes dhe bashkëdrejtues i Char, McKellen, Ingersoll, Thompson and Horn, një firmë ligjore në San Francisco. Ai ka shërbyer si antar bordi shumë shoqërive aksionere fitimprurëse. Ai ka lindur në Logan të Utahs dhe mori diplomën bachelor për shkencë politike nga Universiteti i Utahs dhe doktorash si jurist nga Universiteti Stanford. Ai ka shërbyer në kisi misionar në misione britanisë dhe si peshkop, president Kunje dhe këshilltar në Kunje San Franciscos. Kaliforni përfaqësues, krajnor dhe autoritet zonal në zonën perëndimore të Amerikës së Veriut. Ai u martua me Mary Jedin me 30 nëntor 1960. Ata janë prindër tre fëmijëve dhe kanë 11 nipër e mbesa. Plaku Cook.
Thank you for that.
Faleminderit për atë hyrje. Dhe faleminderit për atë lutje dhe interpretim të mrekullueshëm të korit. Ishte shumë i veçantë.
I rejoice in the opportunity.
Unë gëzohem për mundësinë që t'ju flas juve të rinë në moshë madhore. Unë ju sjell dashuri dhe përshëndetje nga presidencia e parë dhe kurumi të 12-ve. Është e mrekullueshme të jesh këtu në qendrën e konferencës të UBS Idaho. Mund t'ju përfituroj ju në vende të ndryshme në të gjithë botën. Kur isha në moshën tuaj, ishte profeti presidenti David O. McKay. Presidenti McKay shërbeu si presidenti kishës nga vitin 1951 deri në vitin 1970, që ishte viti kur u mbusha 30 vjeç. Ka gjithmonë diçka shumë të veçantë rreth profetit që shërben kur ti je në një moshë madhore. Unë doja dhe admiroja presidentin McKay. Ai rrëfente shpesh një ngjarje të vërtetë që ndodhi ndërsa ai po shërbente si misionar në Skoci. Atë e merrte malli për shtëpinë pasi një kohe shumë të shkurtër që kishte qenë në mision. Dhe kaloi disa orë duke shëtitur në afërsitë të kështjellës Sterling. Kur ai dhe shoku i tij i misionit u kthyen nga vizita në kështjell, ata kaluan në një ndërtesë ku kuri mbi derë kishte një bishkrim të gdhendur të një citimi që zakonisht i atribuohej Shakespeare-it, ku lexohej: kushdo qoftë roli yt, luaj atë mirë. Duke e kujtuar këtë përvojë në një bisedë të mbajtur në vitin 1957, presidenti McKay shpjegoi: i thash vetes ose shpirtit brenda meje, ti je një antar i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshëm. Më shumë se kaq, ti je këtu si një përfaqësues i Zotit Jezu Krisht. Ti e pranove përgjegjësinë si një përfaqësues i kishës. Pastaj mendova rreth asaj që ne kishim bërë atë paradite. Ne kishim qenë duke shëtitur, ne kishim marrë udhëzime dhe informacion historik. Kjo është e vërtetë dhe unë isha i ngazhulluar për këtë. Megjithatë, kjo nuk ishte punë misionare. Unë e pranova mesazhin që më dha mbi atë gur. Dhe që nga ai çast, ne u përpoqëm të bënim pjesën tonë si misionar në Skoci. Ky mesazh, kushdo qoftë roli yt, luaj atë mirë, që kaq i rëndësishëm dhe pati aq shumë ndikim mbi plakun McKay, saqë ai e përdori atë për frymëzim gjatë gjithë jetës së tij. Ai vendosi se çfarëdo lloj përgjegjësie të kishte, ai do të bënte më të mirën. Kur David B. Haight ishte presidenti i misionit në Skoci, ai e gjeti vendodhjen e mbishkrimit origjinal mbi gur dhe kërkoi të bëjë një kopje që sot ndodhet në qendrën e trajnimit të misionarëve në Provo të Jugës. Shumë nga ju e kanë parë citimin dhe kanë medituar mbi domethënien e mesazhit të tij. Plaku Russell M. Nelson e ripohoi këtë mesazh së fundmi në përvjetorin e 50 të qendrës së trajnimit të misionarëve. Ndërsa kam menduar mbi atë që jeni ju, më ka pushtuar ndjenja se ju mund të mos e vlerësoni plotësisht rëndësinë e brezit tuaj. Shoqëria në përgjithësi u ka vënë emërtime brezave të ndryshme që jetojnë sot. Më të moshuarit mes nesh në Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera janë emërtuar brezi më i mrekullueshëm për shkak të asaj që ata duruan gjatë depresionit të madh mbarbotëror të 1930-s dhe asaj që arritën në luftën e dytë botërore dhe gjatë pasojave të asaj në ndërtimin e një bote më të mirë. Një numër i vëllezërve më të moshuar të kishës morën pjesë në këtë ngjarje. Presidenti Monson ishte në Marinën e Shteteve të Bashkuara, presidenti Park e shërbeu në Forcat Aerore të Shteteve të Bashkuara. Plaku Perry ishte një pjesëtar i trupave detar të Shteteve të Bashkuara. Unë do t'ju tregoj më vonë disa nga përvojat që ata patën dhe mësimet që ata mësuan e dhanë. Brezi juaj i lindur në vitet 1980 dhe në fillimet të viteve 1990 quhet tashmë brezi mijëvjeçarit. Disa komentues janë skeptik rreth asaj që do të arrijë brezi juaj. Unë besoj se ju keni formimin dhe themelimin që të jeni brezi më i mirë ndonjëherë, veçanërisht në çuarjen përpara të planetatit ton në qiell. Pse e them këtë? Brezi juaj ka pasur më shumë çastje të mësimdhënies në seminar dhe institut sesa brezat e tjerë. Dhe ju keni përgatitjen më të mirë për çdo brez tjetër nga filloria, përfitoria dhe të rejat. Përveç këtyre, pothuajse 375 mijë prej jush kanë shërbyer ose po shërbejnë si misionar. Ju përfaqësoni më shumë se 1/3 e të gjithë misionarëve që kanë shërbyer në këtë periudhë ungjillore. Samuel Smith, misionar i parë në këtë periudhë ungjillore, u shoqërua si plak dhe u veçua si misionar më 6 prill 1830, ditën kur u organizua kisha. Kur ti sillni ndërmend të gjithë misionarët që kanë shërbyer që nga ajo kohë, është e mahnitshme që 1/3 do të jetë në grupmoshën tuaj. Nga krahasim, vetëm 76,000 misionar ose më pak se 8% shërbyen gjatë 12 viteve kur unë isha 18-30 vjeç. Për ata prej jush që nuk kanë pasur mundësinë për të shërbyer në mision, kontribuimi juaj mund të jetë i rëndësishëm. Pothuajse gjysma e presidencës së parë të 12-ën nuk patën mundësi që të shërbenin në një mision. Duke marr parasysh potencialin e pamasë për të mirë që ju zotroni, cilat janë shqetësimet e mia për të ardhmen tuaj? Çfarë këshillash mund t'ju jap? Së pari do të ushtrohet një presion math në çdo njërin prej ju që të veproni si një personazh. Të bëni dikush që nuk e pasqyron me të vërtetë ato që jeni ose ata që doni të bëni. Verën e kaluar, Plaku Perry dhe unë bashkë me Michael Ottersonin në pozita tona në çështjen me publikun u takuam me Foxmanin në zyrën e tij në New York. Zoti Foxman është drejtori komtar i shoqatës kundër shpifjes. Misioni i tij është ndalë shpifjet ndaj hebrejve. Ai ka qenë i angazhuar në këtë punë pothuajse 40 vjet. Historia e jetës së tij që e çoi në këtë pozicion është shumë shtrënguese. Ai kishte lindur në fillim të luftës së dytë botërore. Prindërit e tij, Joseph dhe Helen Foxman, nga që po përballeshin me dekrete kundër hebrejve, e lanë Abrahamin te një vajzë polake që ishte bërë në kishën katolike. Për para se të hynin në një geto me hebrej në Vilna të Lituanisë në shtator 1921. Abraham ishte 13 muajsh. Prindrit e tij i mbijetuan luftës dhe Holokaustit, por nuk u bashkuan me Abrahamin derisa ai që 4 vjeç. Llogaritet se 1.5 milion hebrej fëmijë u vran në ferri nazist. Abrahami u mbrua nga vajza katolike që e mori me veten çdo të diel dhe mbajtje të fshehur identitetin e tij hebre. Nuk është për tu habitur që Foxman i ka përkushtuar jetën e tij luftës kundër semitizmit dhe diskriminimit. Unë kam punuar me Zotin Foxman në rastet të mëparshme dhe admiroj guximin e tij. Në takimet tona në New York e pyeta se çfarë këshillësh do të kishte për ne lidhur me përgjegjësitë tona në çështjet me publikun me kishën. A ju menduar për një moment dhe më pas shpjegoi rëndësinë e nxitjes së njerëzve për të mos e mbajtur maska. Ai përshkoi Ku Klux Klan. Kjo ishte një organizatë që kishte shumë ndikim dhe friksonte së tepërmi pjesën më të madhe të amerikanëve të pjesës së parë të shekullit, me veshje dhe maska të njëjta që e bënin të pamundur që të identifikoheshin të pjesëmarrësit. Ata dizhnin kryqe të në lëndinë atyre që kishin në shënjesër dhe emërtonin veten si lojtarë të asociuar të moralit. Midis atyre që ishin më shumë se në shënjesër ishin afroamerikanë, katolike, brend dhe emigrant. Gjithmonë më shumë militant syresh u përfaqësuan në rraje me kamzhik, abuzim fizik apo dhe vrasje. Zoti Fox më vuri në duke se një pjesë e vogël e Ku Klux Klan do të kishte qenë përçueshme me veshje të Kafka të diktaturës së viteve 1930 në Europë. Por pjesa më e madhe e tyre ishin njerëz normal. Ai dalloi se fsheja e identitetit të tyre dhe mbajtja e një maske u lejonte atyre të merrnin pjesë në aktivitete që normalisht nuk do të ishin shmangur. Sjella e tyre pati një ndikim të mërshëm mbi shoqërinë amerikane. Këshilla e Zotit Foxman ishte që të theksonte rëndësinë e njerëzve të cilët i shmangeshin maskat që fshinin identitetin e tyre. Në historinë tonë të hershme të kishës, prezidenti Joseph Smith ema dhe binjakët e tyre 11 muajsh, Josefi dhe Julia ishin në harem të Ohio's në Johnson. Të dy fëmijët përvuanin nga fruthi. Josefi dhe birit i vogël po flinin në një shtratë rezervë me rota pranë derës kryesore. Vëllai Staker ka treguar se çfarë ndodhi. Gjatë natës një grup burrash me fytyra të lyra me të zezë shpërthyen derën dhe të rroqën zvarr profetin jashtë dhe e rrahën dhe i hodhën përsipër zift. Kur Ema e pa Josefin të rraur dhe të lyer me zift, i ra të fikët. Dhe pse profeti kishte humbur një dhëmb, kishte marrë një plakë të rënë në hije, i mungonte një tutje flokësh dhe kishte të djegur nga acidi nitrik, ai bëri një predikim në shërbimin e zakonshëm të së dielës. Midis shenjtorëve të mbledhur atje, ishin të paktën 4 pjesëmarrës të turmës sulmuese. Pjesa më tragjike e këtij sulmi ishte se Josefi i vogël u nxorr në ajrin e natës kur ata e tërhoqën zvarr jashtë dhe e morën në një tëftotë të rëndë. Është gjithashtu interesante se ata që morën pjesë në martirizimin e profetit Josef dhe vëllait të tij Hiram i lyen fytyrat në përpjekje për të fshehur identitetin e tyre të vërtet. Nga ata që e maskojnë identitetin e tyre dhe futen në kombinime të fsheta, është veçanërisht për të shqetësuar. Ne mësojmë se në librin e Mormonit Luciferi i trazon fëmijët e njerëzve në lidhje të fsheta, vrasje dhe të gjitha llojeve të punëve të fsheta të errësirës. Tani unë nuk kuptoj se ndonjëri prej jush do të përfshihet në këtë lloj ngjarje të mërshme që kam përshkruar. Por vërtet besoj se në atë kohë kur ti jesh anonim, është më e lehtë se kur përfshihen parime të rëndësishme në mos mbajtjen e një maske dhe në të qenit të vërtetë ndaj besimit për të cilët kanë vdekur martirët. Një nga mbrojtjet tuaja më të mira kundër të bëjë të zgjedhjeve të gabuara është të mos vëmë asnjë maskë anonimiteti. Nëse ndonjëri e gjen veten duke dëshiruar të bëni kështu, lutem ta dini se është një shenjë serioze rreziku dhe një nga mjetet e kundërshtarit që ju të shtyni të bëni diçka që nuk mund ta bëni. Një nga arsyet pse ne i këshillojmë misionarët të vishim në mënyrë të kujdesshme dhe hedhrat të jenë të pastër e paqime në fytyrë, është që të mos të ketë asnjë dyshim se cilët janë dhe se si duhet të veprojnë. Disa do të pyesin: a është kjo thjesht si përfaqësore? Unë po ju them, mendoni se rreth asaj se veshja dhe pamja jashtme përshkruhet në librin e Mormonit nga profeti Mormon, i cili e barazoi krenarinë me veshjen e rrobave të luksit. Ai e lidhi shfaqjen e krenare duke e veshur rroba luksi. Unë jam veçanërisht i shqetësuar se në këtë kohë tonë mënyra jone të veshurit dhe të dukurit mund të jetë një tregues i rebelimit apo mungesës së ndjekjes së standardeve morale dhe të ndikojë përkeq te standardet morale të tjerëve. Këshilla e dytë që do të jepja është veproni një përputhje me bindjet tuaja të vërtet, duke e shpenzuar kohën tuaj të gjerë që të zhvilloni karakterin tuaj dhe të bëheni si Krishti. Unë shpresoj që asnjëri prej jush të mos e shohë jetën kryesisht si zbavitje dhe lora, por në vend të kësaj të jeni të përgatitur të takoheni me Perëndin. Një shembull i mrekullueshëm i kësaj është demonstruar nga një incident në jetën e plakut Tom Perry, kur si pjesëtari trupave detare po merrte pjesë në zbatimin e trupave të Shtetit Bashkuar në Japoni në mbarim të luftës së dytë botërore. Plaku Perry e tregon këtë kur ai regjistroi dëshminë e tij dhe leta dëgjojmë rrëfimin e tij real.
There was an experience in my life.
Një provojë në jetën time që shpesh më ka kujtuar gëzimin që vjen nga të bërit e pyetjes çfarë do të bënte shpëtimtari në këtë situatë. Unë isha mes grupit të parë të marinës amerikan që zbarkua në Japoni pas në shkrimit të traktatit të paqes pas luftës së dytë botërore. Dërsa hymë në qytetin e shkrituar të Nagasakit, kjo që një nga provojë më të trisha të jetësime. Një pjesë e madhe e qytetit ishte shkatëruar tërësisht. Disa nga të vdekur nuk ishin varrosur ende. Si trupe pushtuese, ne ngritëm shtabet tonë dhe i hym punës. Gjendja që është shumë e zymë dhe disa prej nesh dëshironi të jepni më shumë. Ne shkuam te kapelani i divizionit tonë dhe kërkuam leje që të ndihmonin për të rindërtuar kishën e krishtera. Për shkak të frenimit qeveritar gjatë luftës, këto kishe thuajse kishin pushuar së funksionuari. Ndërtesat e tyre të paktë qenë të dëmtuar keqes. Disa prej nesh dolën vullnetar që të riparonin dhe të suvatonin këto godinë kishtare gjatë kohës së të lirë. Nga detyra shtarake, kështu që ato do të ishit të disponueshme për të kryer sërish shërbimet e krishtera. Ne nuk e njihni as pak gjuhën, gjithashtu mund të kryenim, ishte puna fizike për të riparuar ndërtesat. Ne gjetëm shërbëstar që nuk kishin qenë në gjendje të shërbejnë gjatë viteve të luftës dhe i nxitin ata që të ktheheshin për të shërbyer dhe predikuar. Ne patëm një provojë të jashtëzakonshme këta njerëz, ndërsa ata përjetonin sërish lirinë për të praktikuar besimin e tyre të krishterë. Ku po largoheshin nga Nagasaki për të kthyer në shtëpi, ndodhi një ngjarje që unë do ta kujtoj gjithmonë. Ndërsa po hipnin në trenin që do të na çonte tek Anir për të kthyer në shtëpi, në natallën goxha marinës të tjerë që cilët nuk kishin punuar, ata kishin të dashur ratë të tyre me vete që po jepnin lamë të mira. Ata qeshën me ne dhe na treguan se kishin humbur zbavitjen e qëndrimit në Japoni, në thjeshtë kishim çuar dëm kohën tonë duke punuar dhe duke suvatuar mure. Pikërisht këtu ata qenë në kulmin e tallit të tyre mbi një kodër të vogël pranë stacionit të trenit, erdhën rreth 200 prej këtyre japonezë të shkëlqyer të krishterë të kishe që ne kishin riparuar duke kënduar përpara ushtarë të krishterë. Ata zbritën dhe na mbulduan me llurata. Më pas ata të gjithë u rrështuan për gjatë hekurullës. Ndërkohë që treni nisnte në përshina, ne u zgjatëm dhe thjesht u prekën gishtat ndërsa u larguam. Nuk mund të flisnim, emocionet tona qenë tepër të fuqishme. Por që e mirë njëra që mund të ndihmonin në ndonjë mënyrë të vogël për të rivendosur krishterimin në një kohë pas luftës. Unë e di se Perëndia jeton. Unë e di se ne jemi të gjithë fëmijët e tij dhe se ai na don. Unë e di se ai dërgoi birin e tij në botë që të ishte një sakrificë shlyese për të gjithë njerëzimin. Dhe ata që pranojnë ngjillin e tij dhe ndjekin atë, do të gëzojnë një jetë përjetshme. Më të madh nga të gjitha lluratat e Perëndisë. Unë e di se ai e drejton rivendosjen e ngjillit sërish këtu mbi tokë nëpërmjet shërbesës së profetit Joseph Smith. Unë e di se të vërtetën gëzimin lumturi që zgjasit, të cilët do t'i gjejmë për herë gjatë përvojës sonte në vdekshmëri, do të vijë nga ndjekja e shpëtimtarit, nga bindja ndaj ligjit të tij dhe nga mbajtja e urdhërimeve të tij. Ai jeton. Kjo është dëshmia ime para jush në emrin e tij të shenjtë, madhët e Jezu Krishtit. Amen.
Mendoni për rindësinë e disa ushtarëve që e kaluan kohën e tyre duke riparuar kishat krishtera, krahasuar me ushtarë të tjerë që u përfshi në aktivitetet pa vlera, pa mende apo të liga. Ju lutem, mendoni dhe merrni vendime të ndërgjeshme lidhur me atë që do të bëni kur zgjidhni se si do ta përdorni kohën tuaj. Shikimi i kësaj video më kujton një nga kujtimet e mia më të hershme kur isha vetëm 5 vjeç. Prezidenti ynë i Kunjit ishte babai i plagut Perry. Në përfundim të luftës së dytë botërore, ai i vuri të gjithë ushtarët e kthyer të uleshin në krye të godinës kishtare gjatë një mbledhje sakramenti. Ata erdhën të veshur me uniformat e tyre më të mira ushtarake dhe cili dha dëshminë e tij. Prezidenti Perry Chao, ndërsa dy bijtë e tij, plaku Perry dhe vëllai i tij më i vogël Teddy, jepnin dëshminë e tyre. Si djali i vogël, isha shumë i furnizuar dhe ishte mbreslënse për mua. Nuk e mbaj mend se çfarë u tha, por e mbaj mend se si u ndjeva. Siç mund ta shihni nga shembulli i plakut Perry në këtë video, unë nuk po flas për mbajtjen e fesë suaj mbi këmish apo të jeni besnik në mënyrë sipërfaqësore. Kjo mund të jetë si kleshme dhe për ju dhe kishën. Unë po flas që ju të bëni ajo që duhet jeni. Kur po punonin për udhëzimin e misionarëve predikoni ungjillin tim, ne ndiem se do të ishte një udhëzues si dobishëm për gjatë jetës misionare të antarëve tanë, veçanërisht kapitulli 6, si të zhvillojmë cilësitë e Krishtit. Ndërsa përpiqni të bëni pjesën tuaj dhe të identifikoni cilësi që dëshironi të zhvilloni, ju duhet të studioni fragmente të shkrimeve të shenjta, të jepni rëndësi mësimeve, vendosni qëllime dhe të bëni plane për të zbatuar ato në jetën tuaj. Në bërën e kësa, ju nuk duhet të mbani një masë të fshini detni tuaj. Nisa prej jush mund të kenë bërë një zakon, një sjellje që i tekalon gojaz bajviti dhe lora, të përfshinë në pornografi apo në ndonjë formë tjetër imoraliteti. Është interesante që pothuajse çdo kush që është i përfshirë në pornografi merr një identitet të rrem dhe fshe përsëritjen e tij apo të saj. Ata e maskojnë sjellin e tyre të cilin e dinë se është e dënueshme dhe shkatrueshme për të gjitha ata që duan. Pornografia është një murtaj që dëmton jo vetëm moralin e një njeriu që qëndron me Perëndin, por mund të shkatërrojë martesa, familje dhe ka një ndikim të pafavorshëm në shoqëri. Si varësi nga interneti dhe pornografia po i dëmton martesat. Ndërsa shkoni drejt martesës, ju nuk duhet të mbani maskë që fshes sjellje të papërshtatshme, që do të dëmtojë ju apo martesën tuaj. Për ata që kanë rënë prej kësaj zakoni shkatërues, ju lutem të jini të sigur se ju mund të pendoni dhe ju mund të shëroni. Pendimi duhet ti e para prishërimit. Shërimi mund të jetë një proces i gjatë. Peshkopi juaj mund t'ju këshilloj se si të mund të merrni ndihmë. Ne i kemi kërkuar peshkopëve që të drejton ata që mund t'ju ndihmojnë më së miri. Përveç pornografisë dhe imoralitet seksual, ka sjellje të tjera tinzare që e helmojnë shoqërinë. Është zakonshme sot që të fshesh identifikimin tuaj kur shkruan shkrime me urrëtie sarkastike e fanatike në internet. Disa e quajnë këtë zjarrvënie. Disa institucione përfshihen në komente, për shembull si revista New York Times, nuk i lejon komente ku ka sulme personale, fjalë të turshme, vulgaritete, blasfemi, intime, mungese mbajtjes e një qëndrimi dhe sharje. Ne kemi zbuluar se njerëzit që i përdorin emrat e tyre bëjnë disa biseda më të hishme të respektshme. Apostulli Paul shkroi: "Mos u gënjeni, shoqëritë e kësaj lloji prishin zakonet e mira. Zgjoni për drejtësinë dhe mos mëkatoni, sepse disa nga ju nuk e njohin Perëndin." Është e qartë se komunikimi i lig nuk është thjesht çështje e sjelljes së keqe, por praktikohet nga ata që janë shenjtorë të ditëve të mëvonshme. Ai mund të ndikoj për keq tek ata që nuk kanë njohuri për Perëndin. Çdo përdorim i internetit për të përqeshur, për të shkatëruar një reputacion apo për të bërë dikë duket keq është i dënueshëm. Ajo që ne po shohim në shoqëri është se kur njerëzit mbajnë maskën e anonimitetit, kanë më shumë gjasa që të përfshihen në këtë lloj sjellje të komunikimit. A gjithashtu shkel parimet basi dhe shpëtimtari. Një nga mesazhet basi ungjillit të Jezu Krishtit që ju e keni mësuar nga rinin tuaj, është sepse Perëndia e desh aq shumë botën, sa dhe biri i tij i vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme. Shpëtimtar shpjegoi se ai nuk kishte ardhur për të dënuar botën, por për të shpëtuar botën. Ai më pas përshkroi se çfarë do të thotë dënim. Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshin errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita, që veprat e tij të zbulohen. Sepse u bën në Perëndinë. Të drejtët nuk kanë nevojë që të mbajnë maska për të fshehur identitetin e tyre. Më pëlqeu shumë ngjarja e vërtetë nga jeta e presidentit Monson. Ai mbushi 18 vjeç afër përfundimit të luftës së dytë botërore. Në fakt lufta në Europë kishte përfunduar, por lufta në Paqësor vazhdonte. Ai regjistruar në Marinën e Shtetit Bashkuar dhe u nis me anije për në San Diego të Kalifornisë. Juve do t'ju kujtohet historia e tij në konferencën e fundit të përgjithshme. Të djelen e ti të parë, rështeri i servitjes i rështoj të gjitha ta që shkoni në kishë. A i u caktoj katolikve një vend, hebrejnve një tjetër, dhe u përpoqi të rëgon të ata që mbeten në një mbledhje protestante. Presidentin Monson e dinte se nuk ishte katolik hebrea për protestant, a ishte mormon. A i pati një guxim për të qëndruar në vend, u gëzua kur pasa kishte dhe antarë të tjerë besnik që po qëndroni para ti. A i kishte qënë më letë të shkonte me grupin e madh në mbledhjen e protestantëve. Ai ishte vendosur të identifikohej për ato që ishte dhe të bënte pjesën e tij në përputhje me këtë. Këshilla ime e tretë lidhet me disa nga synimet që duhet të mbani parasysh, pothuajse në të njëjtën kohë, që plaku Perry ishte në Japoni me trupat detare, presidenti Parker shërbeu në Japoni me forcat ajrore në përfundim të luftës së dytë botërore. Në fjalimet e 100 vjetorit të seminarit 22 janar të këtij viti, ai shpjegoi se kjo që e një kohë shumë edukuese jetës tij. Në vitin 2004, unë shoqërova presidentin Parker dhe të tjerët në Japoni. A i pati një mundësi për të përshkuar disa nga hapet e ti për të menduar rreth disa përvojave e vendimeve që a i morë në atë kohë. A i drejtoj disa prej tyre gjatë bisedës e ti për të seminarit. Më lejoni t'ju tregoj ju mendimet e ndjenjat të tjera. Presidenti Parker është përshkroi përvojat që ndodhen në një ishull pranë bregut të Okinawës. Përgatitja e tij vetjake dhe takimi me anëtarë të tjerë e kishte thelluar besimin e tij në mësimet e Ungjillit. Ai që i mungonte ishte vërtetimi, njohuria e sigurt e asaj që kishte arritur tashmë të dinte se që e vërtet. Në kundërshtim me paqen e vërtetimit që ai kërkoi, ai u gjend ball për ball me ferrin e luftës kundër të pafajshme. Duke kërkuar vetmi dhe kohë për të menduar, një ditë ai u ngjit tek një kodër në oqean. Ai atje gjeti mbetjet e shkatëruar të një shtëpi e fshati, fushën e braktisur me patate, dhe duke ndenjur shtrirë mes bimve të tharë, i pa kufomat e një nënet të masakruar dhe dy fëmijët e saj. Pamja e mbushi atë me një trishtim të thellë të përzierë me ndjenjë dashurie për familjen e tij dhe të gjithë familjet. Më pas ai u fut brenda një bunkeri të rastit ku mendoi dhe meditoi. Presidenti Parker përshkroi atë që do ta quaja një përvojë shpirtërore. Ai u ndjej frymëzuar në lidhje me atë që do të bënte me jetën e tij. Ai nuk e kishte idenë se do të thirrë në thirrjen e lartë të shenjtë që mban tani. Ai e mblodhi mendjen që do të jetonte një jetë të drejtë. Ai e kuptoi në një mënyrë mjaft thellë se do të duhej të gjente një bashkëshortë të drejtë dhe se së bashku të rrisnte një familje të madhe. Ky ushtarëri e kuptoi se zgjedhja e tij për karrierë do të sillte përfitim të pakët dhe shoqes së tij të ëmbël. Do t'i duhej të kishte një përparësi më të madhe dhe të ishte gatshme të jetonte pa disa gjëra materiale. Për ata për ju që jeni njohur me motrën Parker, ajo është dhe shoqja e shoqërisë së presidentit Parker. Nuk patën kur mjaft para të tepërta, por ata u ndjen të privuar në ndonjë mënyrë. Ata rritën 10 fëmijë dhe Tani ata kanë 60 nipër në mbesa dhe 79 strëmbesa. Stërnipër. Mund të kujtojnë djenjat e dhimësura që pati, që pata kur mësova se ai ishte autoritet i ri i përgjithshëm, ndjej në sikletë që të shkonte mes vlezve në mosh në një mbledhje për udhëheqësit e kishës, sepse nuk kishte një këmish të bardhë të përshtatur për të veshur. Jini të drejtë. Kërkoni një familje. Gjeni një mënyrë të përshtatshme për të siguruar të ardhurë. Shërbeni sipas thirrjeve. Përgatituni që të takoni Perëndin. Shpëtimtari dha mësim se jeta e njeriu që kërkon më shumë gjëra që zotëron. Ai më pas përdor një shembull tyr që shënohet tek Luka. Takohet një pasanik e dhanë të kora të boshme dhe i arsyeton të me veten. Që të bëj, sepse nuk kam vend ku të tishtje të korat e mia. Dhe tha, këtë do të bëj, do të shemp hambaret e mi dhe do t'i bëj më të mëdhej, ku do të shtje të gjithë të korat dhe të pasurit e tjera. Dhe pasaj do t'i them shpirti tim. Shpirti i ka pasur të shumëta të shtëna për shumë vjetë. Pusho, ha, pi dhe zo, por Perëndia i tha, o i pamend, po atë natë shpirtin tënd do ta kërkoj, dhe ata do të ato që do përgatiten, do të ku do të jenë. Kështu i ndodhi atij që grumbullonte thesare për vete, dhe nuk është i pasur ndaj Perëndisë. Përveç cilësive të pareve dhe vendimeve tuaj vetjake, nëse doni të jeni brez që keni nevojë të jeni, ju do ndërtoni vendimin tuaj dhe komunitetin ku jetoni. Brezi tuaj, si brezi më i shkëlqyer, duhet të mbrojë drejtsinë dhe lirinë fetare. Trashëgimia e krishtere që ne kemi trashëguar nuk është e thjeshtë e çmuar, por dhe thelbësore për planin e atit tonë në qiell. Ne duhet të ruajmë atë për brezat e arshëm. Ne duhet të bashkohemi me njerëz të mirë, përfshim njerëzve të gjitha besimeve, veçanërisht ata që ndjehen përgjegjës përpara Perëndisë për sjelljen e tyre. Këta janë njerëz që do të kuptonin pse ne po flasim. Këtë mbrëmje rreth asaj, kushdo qoftë roli juaj, luaja të mirë. Përhapja e suksesshme e vlerave të krishtera dhe liria fetare do të shënoj brezin tuaj si brezin më të shkëlqyer që ai duhet të jetë. Me sfidat që ekzistojnë në botë sot, prezidenca e parë dhe kurimi të 12-ve janë veçanërisht mirakosur që ju të merrni pjesë siç duhet në procesin politik të vendit ku jetoni. Kisha është neutrale në garat politike dhe nuk pështet kandidat apo parti. Sido qoftë, ne presim që antarët tanë të angazhohen plotësisht në mbështetjen e kandidatëve dhe partive sipas zgjedhjes tyre bazuar mbi parimet që do të mbrojnë qeverisjen e mirë. Doktrina jonë është e qartë. Ata që janë të ndershëm të urtë duhet të kërkohen me zell. Kur të listë sundojnë, njerëzit vajtojnë. Kjo do thotë se të gjithë duhet të ndjenjë të detyruar të votojnë. Në Shtetet të Bashkuara që kanë mbledhje e komiteteve drejtuese, ju duhet të njeni me çështjen dhe kandidatët dhe të merrni pjesë plotësisht, për shembull në mbledhjet e komiteteve në Utah dhe Idaho. Për parti të ndryshme, do të mbahen duke filluar nga kjo javë dhe të zhvillohen deri nga mesi i prillit. Ne shpresojmë që ju të kontrolloni orarin e mbledhjes këtyre komiteteve dhe të ndjeni detyrim për të marrë pjesë. Ne shpresojmë se kjo do të jetë e vërtet për të gjithë qytetarët njësoj, antarë dhe jo antarë në të gjithë shtetet dhe vendet ku do të bëjnë zgjedhje. Shmimi i lirisë ka qenë shumë i lartë dhe pasojat e mos pjesëmarrjes janë shumë të mëdha për çdo qytetar që të mos e ndjejë se ai mund të injorojë përgjegjësinë e tij. Lutem ta dini se ne kemi besim të madh te ju. Udhëheqësia e kishës beson sinqerisht se ju mund të ndërtoni mbretërinë si asnjë brez më parshëm. Ju nuk keni vetëm dashurinë dhe besimin tonë, por edhe lutjen e bekimet tona. Ne dimë se suksesi i brezit tuaj është thelbësor për themelimin dhe vazhdimësinë e kishës dhe rritjen e mbretërisë. Ne lutemi se ju do të bëni mirë pjesën tuaj, ndërsa shmangni mbajtjen e një maske, veproni në përputhje me identitetin tuaj të vërtet, vendosni synime të përshtatshme, në ndërtoni vendin e komuniteteve ku jetoni. Unë mbyll me dëshminë timeve teatrake për rivendosjen e ungjillit nëpërmjet ndihmës së profetit Joseph Smith. Joseph Smith je pa me të vërtet Perëndin, Atin dhe Jezu Krishtin. Ati ynë në qiell është një Ati dashur me një plan që e bekon se cilin për fëmijëve të tij. Jezu Krishti është shpëtimtari ynë dhe shlyera e tij është ngjarja më kryesore të gjithë historisë. Fryma e Shenjtë na shërben ne dhe jep dëshmi për Atin e Birin. Për këto gjëra unë dëshmoj si një nga dëshmitarët e shpëtimtarit në emër të Jezu Krishtit. Amen.
My father's word has begun to Our dear, kind, gracious
Heavenly Father, ne jemi kashmir njohës për këtë mundësi që kishim për të mbledhur rreth vatrës për të mësuar prej apostullit tënd Plakut Kuk. Ne të kërkojmë ty të jesh me ne në mënyrë që të jemi në gjendje të kujtojmë fjalët që na u folën në këtë mbrëmje dhe shpirtin që ndiem këtu. Dhe të ndjekim këshillën që na u dha. Të lutemi na beko që të jemi një shembull për botën dhe për ata rreth nesh. Jemi shumë njohës, të duam shumë, i themi këto në emër të Jezu Krishtit. Amen. Amen.